Në një epokë që e shikon me mosbesim të vërtetën, testatat me frymëzim katolik duhet të dinë të paraqesin arsyet e fesë, të cilat, si të tilla, shkojnë përtej çdo vizioni ideologjik dhe kanë të drejtin e plot të qytetarisë në debatin publik. Këtë theksoi sot paradite Benedikti i 16, duke pritur në audiencë një delegacion të Federatës Italiane të Gazetave e Revistave Katolike. Të jeni i porositi Papa, gazetat e njerëzve, të afta për t'informuar, por edhe për të formuar me vlerat e ungjillit.
Tharm për të fermentuar gjithçka të mirë ka shoqëria, palestra ku mund të debatohet ndërshmërisht, përçuese të vlerave të fejs që kisha qonë çdo ditë në realitetet njerëzore. Ky është sipas Benediktit të 16 identikiti që duhet të ketë çdo testat katolike e çfarëdo lloj niveli. Përballë 300 personave të pranishëm në sallën Clementine, si përfaqësues të 188 testatave të shkruara në Federatën Italiane të të përjafshmeve katolike, Papa në radhë të parë nënvizoi me forcë funksionin krejt të veçantë që kanë gazetat me frymëzim katolik.
Annunciare la buona novella attraverso il racconto dei fatti concreti.
Të kumtojnë lajmin e mirë për mes rrëfimit të fakteve konkrete që jetojnë bashkësitë krishtere dhe të situatave reale në të cilat gjenden. Ashtu si një sasi e vogël tharmi e përzier me miell e tharr gjithë brumin, vjojat i shejt, kështu dhe kisha e pranishme në shoqëri punon për të rritur e për të pjekur gjithçka që është e vërtetë, e mirë, e bukur. E ju e keni për detyrë të jepni llogari për këtë prani, e cila promovon e forcon që është thellësisht njerëzore, duke i quar njeriu të sotëm mesazhin e zvërtetës e të shpresës në Zotin ton Jezu Krishtin.
Në Federat bëjnë pjesë gazeta të mëdha si Avenir e Agjencia Sir, që të dyja organet e informacionit të i peshgvive italian, të cilat Benedikti 16 i falenderoj në mënyrë të posaçme. Por antare të kësaj federate janë edhe gazetat e revistat diocezane, si edhe mediat e tjera të cilat me punën e tyre, si që theksoj edhe Ati i Shenjt, kryin një detyrë të jetë të çmuar, duke bërë të njohur veprimtaritë dhe mësimet e kishës. Një punë vrejti Papa që në rrethanat e sotme postmoderne është ndruar në sfidë, sfida e mënyrës për ta kuptuar të vërtetën.
La cultura dominante, quella più diffusa nell'areopago mediatico.
Kultura sunuese, më e përhapura në areopagun mediatik, mban përballë zvërtetës një qëndrim skeptik e relativist, duke bërë vlerësime sipas kritereve të opinioneve të thjeshta, e duke i shikuar si pasojë të mundshme e legjitime, shumë të vërteta njëkohësisht.
Për krah kishës, e cila i kumton njeriu se ekziston një e vërtet më e madhe, testatat katolike, pohoi Papa, janë të thirrura të shërbejnë me guxim kësaj së vërtete, për ta ndihmuar opinionin publik ta shikojë e ta lexojë realitetin në këndvështrimin ungjillor.
Si tratta di presentare le ragioni della fede.
Është fjala për të paraqitur arsyet e fesë, të cilat, si të tilla, shkojnë përtej çdo vizioni ideologjik dhe kanë të drejtën e plotë të qytetarisë në debatin publik. Nga kjo kërkesë lindin penjimi juaj i përhershëm për ta bërë të ndjehet fort e të pasqyrohet mendimi katolik në të gjitha sferat etike e shoqërore.
Si u kujtoi më pas se nuk mund të jenë gazetar katolik pa një lidhje të përhershme të thellë me Krishtin, Benedikti 16 e përfundoi audiencën duke i nxitur gazetarët e Federatës të japin informacione të përpikta për ngjarjet e bashkësive të tyre, për jetën e përditshme, për nismat e dashurisë krishtere të bamirësisë që karakterizojnë jetën e bashkësive.
Continuate ad essere giornali della gente.
Vijoni t'jeni gazeta të njerëzve që kërkojnë dialog të vërtet nërmjet shtresave të shoqërisë, palestra, ballafaqimi e debatit të ndershëm nërmjet opinioneve të ndryshme. Përmes një pune të tillë, gazetat katolike, nërsa kryejnë detyrën e tyre të rëndësishme për t'informuar, kanë njëkohësisht dhe funksionin e pazëvendësueshëm formus, duke promovuar aftësinë për ta vlerësuar me urti ungjillore realitetin e ndërlikuar e duke edukuar ndërgjegje kritike e kristiane.